Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pristatome jums pono Petrą Plumpą, jį kalbins Liutauras Serapinas, aš, ir norime pratęsti taip populiarią temą tapusią šiuo metu įvairiose žiniasklaidos puslapiuose ir žurnaluose ir radijuje ir televizijoje ir internete. Tema, kuri tikrai yra verta dėmesio. Dievo gailestingumo metų tema. Kas tas yra Dievo gailestingumas? Kas yra gailestingumas? Kas yra gailestingas pasaulis ir kas yra negailestingas pasaulis? Kas nėra Dievo gailestingumas? Tokiomis ir kitomis įžvalgomis šiandien su mumis dalinasi buvęs tikėjimo ir politinis kalinys sovietinės okupacijos metu, o atgimus Lietuvai ir valstybininkas, valstybės tarnautojas, aktyvus katalikų bažnyčios bendruomenės narys, gerbiamas Petras Plumpa. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū, kad iškentėjote įžangą. Iš jūsų akių mačiau, kad nemėgstate, kad jūs taip kas nors keltų, aukštintų ar ką kitą sakytų. Bet gyvenimas liūdyje. Jūsų gyvenimo kova daugeliu žmonių yra nepaprastas pavyzdys. Todėl ir norime, kad savo gyvenimo patirtimi pasidalintumėte šioje radio laidoje. Dievo gailestingumas. Kaip žmogus galėtų atsakyti šį klausimą, kas man yra Dievo gailestingumas?
Na, man tai iš tiesų yra labai svarbus dalykas. Tai ne tik man, bet ir kiekvienam krikščioniui gyvybiškas klausimas, į kurį ieškam atsakymą jau daugelį amžių. Apie Dievo gailestingumą būtų galima kalbėti nuo ryto iki vakaro. Na, bet kadangi mūsų laida trunka tik 14 minučių, tai tenka apsiriboti tik keliomis esminėmis mintėmis. Na, jeigu apibendrintai kalbat abstrakčiau, Dievo gailestingumas yra kilniausia į Dievo savybę ir kartu didžiausia paslaptis. Tiksliau, ne paslaptis, o nesuprantamybė. Nes Dievas nuo žmonių nesislėpia, bet per žmogus nėra pajėgus Dievo esmę ir didybę suprasti. Štai todėl laiks nuo laiko Dievas žmonėms ir apsireiškia, kad apie save primintų, kad žmonėms atskleistų savo įpalankumą ir jiems iš naujo pasiūlytų savoją pagalbą. Ir mūsų krikščioniškasis tikėjimas, mūsų religija juk yra apreikštoji, Dievo duotoji religija. Tiksliau sakant, žmonijos gelbėjimo ir tobulinimo kelias. Įvairūs dieviškie apreiškimai apie tą kelią dažnai primena ir jį apšviečia. Būtent apšviečia, nes tikrieji apreiškimai neskelbia naujo kelio, bet naujai apšviečia ir išryškina tą patį kelią, kurį kadaise parodė pats Kristus, bet tai yra pasakojama Evangelijose. Todėl ir Dievo gailestingumo apreiškimas per seserį Faustimą yra žmonijai labai svarbi pagalba, atskleidžianti Dievo palankumą ir pagalbą. Aš asmeniškai su Dievo gailestingumo idėja, tai yra pamaldumo ir praktika, sąmoningai susidūriau daugiau negu prieš 50 metų. 62 metais viename Mordovijos lageriai. Tai gana įdomus atvejis. Vaikystėje Lietuvoje buvau pakrikštytas, katekizuotas ir sutvirtintas. O apie Dievo gailestingumą žinojau kažkur bedieviškoje komunistinėje Rusijoje. O prieš istoriją būtų tokia. Pokario metais tūkstančiai lietuvių vergavo Matuškos Rusijos lageriuose. Nuo Archangelsko iki Magadano, nuo Vorkutos iki Altajaus. Po Stalino mirties daug jaunesnės kartos kalinių buvo sutelkti į Mordovijos lagerius. Kultūrininkų, kunigų, studentų ir net moksleivių. Lageriuose vieni iš aktyviausių buvo įvairių religinių krypčių atstovai. Katalikų kunigai, stačiatikių vienuoliai, jehovistai, baptistai, sekmininkai, adventistai ir kiti. Viename Potmos lageryje kalėjo net ukrainiečių unitų kardinolas Josifas Lipai. Tačiau 62 metais visi dvasininkai, vienuoliai ir sektantai Mordovijoje buvo surinkti į vieną 71 lagerį. Kunigus sutelkus į vieną lagerį, kituose lageriuose likę tikintieji neteko dvasinės paramos. Nu, ne visi, bet tie, kurie ypač naudojosi kunigų pagalba. Nutrūko pastoracinė veikla. Na, tačiau Dievo meilė yra išradinga, o Dievo dvasia labai galinga. Iš 71 lagerio dvasininkus vesdavo į darbo zoną, kurioje dirbo ir 7 lagerio kaliniai. Tokiu būdu kunigai perduodavo religinius tekstus, konsekruotus komunikantus, susitardavo dėl pastoracinių paslaugų per atstumą. Gyvenant normaliomis sąlygomis, tai būtų neįsivaizduojamas dvasininkų savivaliavimas. Tačiau lagerių kunigai turėjo gana didelius įgaliojimus. Ir Dievo pagalba teikė visokiausiais būdais. Tai reikėjo gero noro, gyvo tikėjimo ir pasitikėjimo. Tokiu būdu kunigas Algirdas Mocius 62 metais į mūsų lagerį perdavė Dievo gailestingumo aprašą. Nu, tai buvo negirdėtas pamaldumas. Ne tik, kad išaugęs Vilniuje, Lietuvoje, bet svarbiausia, skleidžiantis ypatingą Dievo palankumą žmonijai. Kaliniams tai buvo labai svarbu. Nuo to meto atvelykis per eilę dešimtmečių, bent jau man tapo didelė švente. Nors oficialiai bažnyčia šį pamaldumą pripažino tik 79 metais. Na, ne tiek bažnyčia kaip visuma, o tiksliau sakant, galbūt atskiri teologai, kurie dažnai užstoja Dievo dvasę, Dievo žodžius, savo mokslus, savo puikybę kartais. Iš kitos pusės, kiekvienas pamaldumas gali nublankti savaime, net ir jį praktikuojant. Jeigu jo negaivina tokios meditacijos, apmąstymai dažni. Taip atsitinka pavyzdžiui su rožinio malda, su litanijomis, na ir kitomis maldomis, net kasdienėmis. Neatsitiktinai Dievo galestingumo apreiškimas turi svarbius išorinius ženklus, kurie padeda labai gyvai adoruoti dieviškąją meilę. Tai ir dieviškojo galestingumo paveikslas, dieviškojo galestingumo rožinis, dieviškojo galestingumo novena, dieviškojo galestingumo šventė, pagaliau dieviškojo galestingumo valanda, kad pirkėjas mirė ant kryžiaus 3 valandą arba 15. Ypatingai iškalbingas galestingumo paveikslas, kuriame rankų ir kojų žaizdos primena baisę mirtį ir kartu prisikėlimą. Jėzaus žvilgsnis nukreiptas žemyn, tad tum žvelgia į nutolusią ar tolstančią žmoniją. Dešinė gelbėtojo ranka yra įspėjanti ir kartu laiminanti, siekianti išgelbėti tolstančią žmoniją. Kairė ranka rodo į pervertą širdį, iš kurios trykšta vanduo ir kraujas. O tas vanduo reiškia atgailą ir krikštą. Juk atgaila visada lydima krikštu. O raudoni spinduliai kraujyje slypi Kristaus siela ir meilė, kuri žmonijai teikia amžinį gyvenimą su Dievu. Kartu kraujo spindulys yra ženklas komunijos, kuri gali apšviesti žmogaus sielą, sudėvinti jo širdį. Komunija arba Eucharistija yra ryškiausia Dievo galestingumo išraiška, nes Jėzus atiduoda pat save, kad žmogui save pakeistų. Tai yra, kad žmogaus akmeninė širdis įgytų dievišką galestingumą. Tokiu būdu paveikslė atsispindi svarbiausias dieviško širdies troškimas – gelbėti į pražūtį tolstančią žmoniją. Ir atskleidžiamos pagrindinės tokio įsigelbėjimo priemonės. Jas ir matome vandens bei kraujo spinduliuose. Tačiau svarbiausia to paveikslo žinias lypi užrašė. Jėzau, pasitikiu tavimi. Visas paveikslo vaizdas netenka gyvybės, jeigu jį žvelgiantis žmogus nepasitikė Jėzumi. Tikėjimą į Dievą turi visų religijų nariai. Tame tarp ir pagonys. ir net satanistai. Ir velniai žino apie Dievą ir apie Jėzų. Tačiau jie visi Jėzumi nepasitiki. Jie negali priimti jo gailestingumą, nes jie nenori gyventi meilės gyvenimą. Egoizmas, egoistai, piktinasi meilį ir gailestingumą. Hitleris netgi laikė gailestingumą didžiausiu nusikaltimu arba nuodėmė, nedorybė tiesiog. Komunizmo ideologas vienas iš tokių įkvėpėjų, Maksimas Gorkis, savo dugne piesėje, herojaus lūpomis, pabrėžė, nežeminkit žmogaus gailestingumo. Todėl visi dieviškojo gailestingumo ženklai apreikštieji ir pamaldumas turi ir turės gyvybišką galę tik tuo met, kuomet žmonės Jėzumi pasitikės labiau už visas kitas šio gyvenimo vertybės. Laikys Dievo gailestingumą, Dievo meilę. Tai raktas į palaimingą dieviškąjį gyvenimą. Nes niekas negali bendrauti su Jėzumu, jeigu netiki jo meilė ir palankumu. Todėl ne veltui Jėzus kalbėjo seseriai Faustinai, kad gailestingumo pamaldumas yra paskutinė priemonė pasauliu išgelbėti. To pamaldumo tikslas ne tik dvasiškai suartėti su Dievu, bet ir gyvenime savo aplinkoje rodyti gailestingumą artimui. Kaip rodyti? Kokiais pavidalais galima rodyti? Ir Jėzus Faustinai priminė, kad gailestingumas artimui atsiskleidžia darbais, žodžiais ir malda. Bent vieną iš šių darbų gali bet kada atlikti kiekvienas žmogus. Tokiu būdu jis tampa gailestingojo Jėzaus bendradarbiu ir Dievo karalystės kūrėjo. Žinoma, sunkiausiai iš jų galbūt darbai, tačiau jie labai svarbus, kadangi, kaip apaštalas Jokūbas sako, tikėjimas be darbų yra miręs. Kad galima būtų prieiti prie tų darbų, reikalingi ir kiti bendravimo būdai, su Dievu tai yra malda. Nuo maldos galima pradėti eiti prie darbų. Nes darbai dažnai labai reikalauja svarbaus dalyko, kurį yra supratusi mūsų tauta ir net priežodyje išreikšta kantrybė dangų pelno. Kantrybė yra darbų pagrindas. Neturėdami kantrybės žmonės atsisako gerų darbų. Atsisako savo šeimos, savo vaikų. Pavyzdžiui, kodėl naikina šeimos savo vaikus, net negimusius? Jie neturi kantrybės auklėti. Vaiką išauklėti yra labai svarbus gailestingumo darbas, reikalaujantis didelės kantrybės. Neturint kantrybės, nėra ir darbo. Todėl gailestingojo Jėzaus paveikslas ir malda gailestingai Dievo. Ypatingai sakramentinės tos priemonės eidinčios per abu spindulius, krikšto arba atgailos ir Eucharistijos sakramento yra pagrindinės priemonės žmonėms suteikiančios naują širdį, o kartu ir kantrybę. Gera širdis yra kantri širdis. Kantri širdis kartu yra ir gėrį skleidžiant širdis, gerus darbus skleidžiant. Na, tai tiek apie savo supratimą galėčiau pasakyti.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Dievo gailestingumą kalba Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Kviečiame jūs trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime šią laidą.
Oh! Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Dievo gailestingumą mums šiandien pasakoja ir savo gyvenimo patirtimi dalinasi Petras Plumpa. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Tęsiant laidą, gerbiamas Petrai, jūsų paminėtas, na, išgyvenimai, paminėti patyrimai lageriuose kalėjime, kai tikrai turėjote galimybę pajusti, kas yra negailestingumas, vat. Ir neteisybė, ir neteisingumas, ir negailestingumas, juk buvote teisiami už tai, kad tėvynę mylėjote, buvote teisiami tais straipsniais, kurie buvo taikomi asmenims išdavusiems tėvynę ir panašiai. Ir už tai, kad mylėjote Dievą, buvote kaltinami tuo, kad išduodate visuomenę, išduodate tuometinę bendruomenę, socialistinę bendruomenę. Paradoksalu ir šiuo metu galbūt tai ir atrodo kvailokai, bet tuo metu jūs už tai mokėjote savo krauju, mokėjote savo gyvybę, mokėjote savo artimųjų laimę. Esate pats minėjęs, kad jūs tardytojas yra vieną kartą pavadinęs negailestingų žmogum, nes jūs neišsižadate savo kvailų principų ir tuo pat metu statote į nepatogumą savo šeimą, savo žmoną, vaikus tris, savo giminę, artimuosius, esate lagernikas, esate kalinys, tuo tarpu esate negailestingas savo artimiesiems. Kaip atsakydavote, kaip reagavote, kaip širdį tada laikėte, kokį atsakymą turėjote tokiam tardytojui?
Nu, iš tiesų esu tokį priekaištą patyręs, jau patekęs antrą kartą į lagerius ir būtent dėl krikščioniško pobūdžio darbų, dėl krikščioniškos literatūros platinimo. Ir tardytai turi tikslą išaiškinti, taip sakant, demaskuoti liaudies priešus, tamsybininkus, kurie mulkina liaudį. Na ir jiems buvo nesuprantama, kaip žmogus turintis vaikų, ten šeima, tris vaikus, kuriam grėsė nemaža bausmė, nu, nemažiau 8 metai. Iš anksto jie man yra taip minėję, na ir iš kitos patirties jau buvo žinoma. Kodėl žmogus nenori duoti parodymų, nenori įsigelbėti ir tiesiog pabrėžia, kad čia tavo laikysena yra labai negailestinga šeimos atžvilgiu. Tu žiaurus esi savo šeimos atžvilgiu, kadangi neatskleidyti, a ką reiškia atskleisti tiesą apie kitus, tai reiškia kitus išduoti, kitus parduoti, gelbinama save, savo šeimą. Aš turiu parduoti savo draugus, bičiulius, bendrą reikalą, bažnyčios reikalą, galų gale visą tautą, juk tai tautos reikalas galų gale. Tai yra dėl to kelio prarasti kelią turiu. O kartu tas žmogus, kuris iš manęs to reikalauja, jis tartum atstovauja geradarį, gailestingą žmogų. O juk jis esmėje visą tai iš egoizmo daro. Tai, kad galėtų išaiškinti nekaltų žmonės, galėtų nuteisti, sudaryti bylą, gauti apdovanojimus, po to premijas, paaukštinimas, visa tai iš egoizmo didžiulio, tai yra veidmainystė. Bet šiuo atveju čia yra tiesos, kaltinant negailestingumą ta prasme, kad tie žmonės gailestingumą būti taip supranta. Tai, kas man asmeniškai gera, nu, ar bent mano pačio artimiausiai aplinkai, ten galbūt mano šeimai ir vaikams, tai tas yra pats didžiausias absoliutus gėris. Ir todėl aukoti save ar savo vaikus ar šeimą, tai jau blogai yra. Tai yra jau prasižengimas. Tai va toks supratimas, jis išplaukė iš to, kad gailestingumas tikrasis yra tas, kuris yra visuotinas, kuris apima visą žmoniją, apima Dievo pasaulį ir žemiškai pasaulį. O kuo gailestingumas arba meilė susiaurėja, ji tampa vis daugiau egoizmo. Ir juk velniai, jeigu įmant, galima sakyti, irgi turi meilę. Jų meilė yra egoistinė. Jie turi taip pat kaip angelai, turi protą, turi valią, turi meilę. Tik velnių meilė yra nukreipta į save. Jie myli tik save, apiplėždami visą pasaulį. Jie gailestingi savo patiems. bet jų gailestingumas juos veda į amžiną nelaimę. Buvimas su savim visą amžinybę yra baisi nelaimė. Tai yra juodoji skylė. Siela yra amžinoje tamsoje. Neturėdamas meilės žmogus negali būti laimingas. Ir aš abejoju, ar tie čekistai, tardytojai, žmonių kankintojai sukūrė savo gyvenimo laimę. Jeigu ir laikinai sukūrė, tai vis tik tai ateitis privers juos pažinti galbūt. Duok Dieve, kad padėtų jiems pažinti tikrąjį gailestingumą, o kartu tikrą laimę.
Gerbiami radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Gerbiamas Petrai, tęsiant pokalbį apie gailestingumą, visaip jį suprantant. O kas nėra gailestingumas?
Gailestingumas yra meilė, o negailestingumas yra savimeilė. Tai yra, apie ką jau ir šnekėjau, atsigrėžimas būtent į save. Savimeilė, savęs meilė, tai yra, reiškia, visos aplinkos apiplėšimas. Žmogus, kuris myli tik save, jisai negali padaryti kito laimingo. Jam su kitais, kiti žmonės jam yra reikalingi tik tiek, kiek jam pačiam tai suteikia malonumą asmeniškai. Ja malonumo. Tuo tarpu gailestingumas atvirkščiai. Žmogų daro laimingą tada, kai kam nors kitam padarai gero, kai matai kitą laimingą žmogų. Ar pavaišindamas, ar sušeldamas, gerą žodį pasakydamas, iš kažko ištraukdamas, net patardamas. Daugybė yra šiuo atveju tie trys paties Kristaus patarimai. Arba priminimai, kad gailestingumas artimą atsiskleidžia darbai, žodžiais ir malda, tai savimėly žmogus, kuris nėra gailestingas, jis nedaro gerų darbų kitiems žmonėms aplinkai, jis nesako gerų žodžių, jo žodžiai visada pikti, bjaurūs, kerštingi, įžeidžiantys, ir jis niekada nesimeldžia. Jis neturi tam laiko. Neturi tam norų. O jeigu kartais ir meldžiasi, tai tik dėl savęs. Jo malda kartais net ir turi keršto, pykčio, savimeilės, egoizmo atspalvį. Tai yra šetoniška malda. Gali būti satanistinė malda. Nors ir minimas Dievo vardas būna. Tai yra šventvagiška net malda. Gali būti net ir dalyvavimas pamaldose šventvagiškas, kuomet žmogus užprašo mišias, pamaldas, kad kam nors nesisektų, kam nors būtų atkeršyta ir panašiai. Arba grinai egoistiniai prašymai yra tik tai dėl laiko gaišimas, grinai dėl savų egoistinių dalykų, daugiau pinigų, daugiau turto, daugiau to, kas patį žmogų gali nuvesti į pražūtį. Iš puikybės, dėl garbės žmonės melti, visa tai yra savimėlė, gailestingumo ten yra. Visa, kas nenukreipta į kitų žmonių gėrį, į žmonijos gėrį, yra prieštarauja Dievo valiai. Egoizmas yra didžiausia nuodėmė, tai yra į kartu iš jo ir yra ir puikybės nuodėmė, ir visos kitos. Todėl negailestingas žmogus yra nelaimingas žmogus ir jis neturi Dievo atvaizdo savyje. Jis yra praradęs Dievo paveikslą.
Esame kalbėję apie tai, kaip turėtume pareigą kitiems atsakyti arba kitiems ieškantiesiems padėti suprasti, kas yra Dievo gailestingumas. Pokalbėję apie vaikus, jūs, Petrai, paminėjote, kad vaikai turi tam tikrų savybių, turi turėti tas savybės. Tas savybės turi ir tėvai išugdyti, ir mokykla, ir seneliai, ir visa šeima, bendruomenė. Tame tarpe ir bažnyčia turi ugdyti tas savybės, kurios yra reikalingos vaikams. Ir iš tų savybių jūs paminėjote, kad neįmanomas yra gailestingumas be pasitikėjimo. Ir vaikams turi būti būdinga ta pasitikėjimo Dievu, pasitikėjimo mama, tėvu, broliu, seserim, mokytoju, kunigu, sielovadininku, vyskupu savo, katalikų bažnyčia, savo tėvynę, pasitikėjimo jausmas. O tėvams jūs priskiriate gailestingumo jausmą. Plačiau prašome apie tą dviejų gailestingumo ir pasitikėjimo ryšį.
Na iš tiesų, gailestingumas visiems galioja. Jis visiems reikalingas, krikščionims, ypatingai tėvams ir jų vaikams. Bet dabar, jeigu bandysime mes pritaikyti tuos principus, kurie skirti suaugusiems žmonėms ir gailestingumo darbai, kurie skirti suaugusiems, tai yra ir darbai, ir žodžiai, ir malda, jie vaikams būna nebūdingi. Mažas vaikas arba kūdikis iš viso to neturi. Kokius darbus jis gali turėti, ten gailestingumo ar meilės darbus? Kokius žodžius jis gali ištarti, jeigu jis dar iš viso nemoka tų žodžių? Ir kokią maldą jis gali kalbėti? Yra, iš tiesą sakant, vaiko malda. Tai vaiko verksmas ir yra jo malda. Tai pagrindinis jo žodis. Kai vaikas verkia, jisai prašo. Jis yra nelaimingas, jis ieško pagalbos. Todėl gailestingumas vaikam, ir visiems tiem, kurie yra silpni, nebūtinai vaikam, gali būti ir seniem, ir ligoniam, ir psichiniam ligoniam. Jeigu nėra jiems gailestingumo, tai nėra ir krikščioniškumo. Tai šiuo atveju vaikų atžvilgiu turėtų būti tam tikras, reiškia, gailestingumas rodomas. Jie patys negali rodyti vaikai. Bet suaugusieji turi ir privalo rodyti. Ir kodėl? Jeigu vaikas nepatirs gailestingumo, jis neturės ir pats gailestingumo arba meilės pavyzdžio. Jis negalės išaugti meilingas ir gailestingas. Tai yra čia pirmoji pamoka. Ne tik gelbstint tą vaiką jam suteikiant, bet jeigu meilingai su vaiku elgiamasi, jis kartu įvedamas į meilės ir gailestingumo pasaulį, jis pats tokiu tampa. Pavyzdžiai moko ir patraukia. Tai šiuo atveju pirmas būtų. Vėliau žodžiai geri. Dažnai tėvai moko, kad kalbėtų, jokių žodžių blogų nekalbėtų, bet dažnai tėvai primena vaikam labai svarbų dalyką. Tai yra padėka, dėkingumo. Kaip gali savo tėvams parodyti gailestingumą vaikai? Būtent padėka savo. Saugia turintys visko ir išminti ir turto, ir lobio, ir ko tik tai reikia, jie gali teikti mažiesiems ir silpniesiems visą tai, o vaikas viso to neturėdamas, ką gali. Kaip savo gailestingumą, savo meilę gali parodyti? Būtent padėko žodžiais, dėkingumo žodžiais. Bet tie dėkingumo žodžiai būna tada, jeigu jis tuos tėvus, tuos globėjus myli. Tai yra, turi būti abipusis šiuo atveju. Jeigu tėvai arba globėjai rodo savo gailestingumą ir meilę, tai vaikai savo meilę ir gailestingumą rodo dėkingumo žodžiais, savo padėka. Ir tik po to, kai jis užaugs, kai jis įgis galimybių, jis jau galės ir kitais darbais pasireikšti. Tai yra, gailestingumo rodymas gerais darbais yra aukščiausiai jau pakopa, kuri reikalauja kantrybės, aukos, bet prasideda nuo maldos visat. Eina per gerus žodžius ir prieinam iki kantrybė paremiamų gerųjų darbų.
Tikrai yra subtili ta tema, ji nėra paprasta Lietuvoje. Kalbėti apie vaikus, apie vaikų priedermę, pareigą, pasitikėti, dėkoti. Taip pat turbūt jau yra ir nebe pakankamai populiaru kalbėti apie tėvų vaikams pareigą, būti gailestingiems ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, na, mes žinome, kad šeima tai šiuo metu kažkaip yra sutrauktas tas pavadinimas, tas terminas iki to, kad šeima tai mamytė tėvelis ir broliukas sesutė arba broliukas arba dar. Bet šeima yra daugiau. Šeima yra ir tetos, ir dėdės, ir dėdinos, ir uošvis, ir anyta, ir močiutė, ir senelis, ir visa tai yra šeima. Plačiau tai vadinama giminė, bet iš tikrųjų tai šeima. Paradoksalu. Lietuviai Lietuvoje yra taip gerai išvystę tuos giminės santykius ir ryšius, kai reikia giminaitį pasodinti kokią nors vertingą, pelningą kėdę, tarnybą. Bet tuo tarpu Lietuva pasižymi dar vienu bruožu, turi be galo daug vaikų namų. Ir kai vaikas lieka be mamos ir tėčio, jiems prapuolus, žuvus, išnykus, kažkokioj kitoj bėdoj, tai kažkaip giminės labai supranta normaliai vaikas atiduodamas į vaikų namus. ir paradoksai. Kai kalbame apie naudą, apie verslą, apie pinigus, apie vietą, garbę, tai giminės ryšiai veikia. Kai kalbame apie vaikų išauklėjimą, išugdymą, našlaičių vaikų, tai neveikia. Oi, kaip būtų gera, kad šitie Dievo gailestingumo jubiliejiniai metai mūsų valstybės institucijose, kurios atsako už tai, priimtų tinkamus nutarimus, sprendimus ir jie įsigaliotų. Oi, kaip būtų gerai, kad šeimos ir giminės prisimtų atsakomybę už savo artimų žmonių, sakykime, bėdas ir tuos vaikučius toliau augintų. Yra valstybių, kuriuose nėra vaikų namų. Mes žinome tokių valstybių. Yra ir paprotinė prasme, ir socialinė prasme, ir didelių pastangų dėka. Na, čia gal toks lyrinis intarpas. Bet tęsiant kalbą apie kas yra gailestingas žmogus ir kas yra gailestinga valstybė, bendruomenė, tauta, gailestinga bažnyčia. Petrai, poro žodžių. Ar Lietuvos katalikų bažnyčia gailestinga?
Na, bažnyčia kaip Dievo meilės atspindys arba spinduliuotai visada yra gailestinga. Bet kaip atskiri žmonės, kaip lastelės, tai čia priklauso, kiek jie turi tos Dievo dvasios ir aš čia neatsitiktinai ir pažymėjau būtent meditaciją. Trūksta mūsų bažnyčioje, kasdieniam gyvenime, dažnai pamaldume būtent meditacijos, ką labai pabrėždavo Velionis kunigas Zdebskis. Jis yra ne kartą, galima sakyti, kiekvienose rekolekcijose minėdavo apie meditacinės maldos būtinybę. Apmastyti šiuo atveju patį pagrindinį pamaldumą dabar arba paskutinį įsigelbėjimo pamaldumą Dievo galestingumą, nuolat apmastyti jo paveikslą, apie kurį aš ir minėjau pagrindinius simbolius tame paveiksle, nuolat prisiminti ir ypatingai tas priemonės, kurios sakramentinės yra atgailos ir eucharistijos, jų apmastymas ir praktikavimas turi būti kasdienis. Dažnai žmonės netgi ir piknaudžiauja eucharistiją. Tiesiog, na, prašo dalykų, pinigų, dar ko nors. Tai argi Kristus mirė dėl mūsų pinigų, dėl mūsų garbės, ten, dėl mūsų visokio sėkmės turto ar dar ko nors? Mirė dėl vieno dalyko, kad žmogaus širdis taptų panašiai jo širdį. Akmeninė širdis taptų dieviška širdį. Jeigu mūsų širdis pasikeis, pasikeis mūsų požiūris į vaikus ir vaikų namų nebeliks. Nebebus žudynių, nebebus savartų, nebebus šeimų skirybų. Gerio širdis nesiskiria, gero širdis nesipyksta. Štai kodėl apmastyti Dievo gailestingumo paveikslą, o ypatingai praktikuoti tuos du sakramentus, kuriuos simbolizuoja du spinduliai, yra kiekvieno krikščionio išganinga pareiga. Čia ne tik galimybė, čia pareiga. Ir mes šitą turim skelbti savo pavyzdžių, būtent savo širdies pakeitimu. Kiekvieno komunija yra širdies keitimo galimybė. Ar mes tuo pasinaudojam, atsakysim prieš amžinybę. Jeigu nepasinaudojam, tai kodėl? Ar nežinojam? Nemastėm, nieks nekalbėjo, nieks nepriminė. Laukti, kad valstybė iš viršaus tą padarytų, to nebus. Nėra pasaulyje valstybės, kuri būtų įgyvendinusi gailestingumą. Geriausia būtų, jeigu nors kuri valstybė įgyvendintų teisingumą, apie kurį kalbėjo Augustinas Šventasis. Nes be teisingumo valstybė yra plėšikų gauja. Tačiau ir tokių valstybių nėra. Nes koks teisingumas naikinti nekaltus vaikus, kurie niekam blogo nepadarė? Koks teisingumas? Palikti savo šeimas, išskirti jas. Todėl iš valstybės nesulauksime. Iš bažnyčios galime ir turime sulaukti. Iš kokios bažnyčios? Iš tos bažnyčios, kurios narys mes esame. Pirmiausia, patys.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Dievo gailestingumą, apie žmonių gailestingumą, apie valstybės gailestingumo galimybės, tautos, šeimos, gailestingumą. Pasakojo ir savo patirtimi dalinosi politinis kalinys sovietinės okupacijos metu. Ir šiandien maloniai talkinantis Marijos radijui savo savanoriste Petras Plumpa. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Dėkojame jums, kad klausėtės šios laidos, linkime jums gražių dienų, minčių ir nuostabios gailestingumo patirties. Pasilikite su Marijos radiju.